والتين والزيتون وتور سينين وهذا البلد الأمين الله زما دي قسمي فإنذر دا دي قبيلة دا ذكر دا مكان ندي وإرادة دا مكين دا ذكر دا مكان دا وإرادة دا مكين دا زکتین اغزے تے ویچ ابراہیم علیہ السلام کمزے تراغلی وعلت انزر ڈیرو والتین زماد قسمی پا انزر والزیتون والزیتون او پا غخونا جی دیکھیں دے تین دے پیدا کی دو اغزے تے مراد دے ملک شام چداد ابراہیم علیہ السلام مقام حجرت او زیتون نہ مراد غزے دراخت زیتون نے بیت المقدس چداد عیسیٰ علیہ السلام دے پیدائش و تور سینین او غرب تور سینین چداد موسیٰ علیہ السلام دے وحی زیو دے موسیٰ علیہ السلام دے وحی زیو وهذا البلد الامين او دا خار دا امن و امان والا دا دا امن و امان دا خار چه مکہ مکرمہ دا لقد خلقنا الانسان بشک پیدا کرده من انسان فی احسن تقویم پڑیر خیست شکل کی انسان مو پڑیر خیست شکل کی پیدا کرده ثم رددناه اسفل سافلين ثم رددناه اسفل سافلين او بیا واپس کرے دے مونگ دے لاند دلاند تا اسفل سافلين مراد یا اور دے ایک چرید دا اللہ دا اللہ دا پیغمبران و تابداریو کا انتنو اسفل سافلين امام مجاہد وی اور کی مراد دے یا اسفل سافلین مراد و ارزل العمر دے ابن عباس رضی اللہ عنہ ماول بیا واپس کو مونگ دے اغلان دے دلان دے تا چی اغا کمزور دو عمرون دے اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ الذین امام مجاہد دے قول مطابق استثناء متصل علا او دے ابن عباس رضی اللہ عنہ ما دے قول مطابق استثناء منقطع دا اسفل سافلین پہ تفسیر کے ادوار قولن موابد رکھے سو امام مجاہد ہاں کتی مراد دی اور تے مراد دے اسفل سافلین اور تے مراد دے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ و اسفل سافلین مراد اغا کمزور ورزل العمر دے جب امام مجاہد قول کو منگوالو نو الا الذین استثناء و متصل شی او کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما قول والو نو استثناء و منقطع شی الا الذین آمنوا مگر آغا کسان چی ایمان روڑے و عملوا الصالحات عمل نیک لی دنیک فلہم اجر غیر ممنون دی دفار اجر بئی غیر ممنون چه آب ختمی گینا اجر بئی ختمی گی بنا فما یکذب کباد بالدین فما یکذب کباد بالدین سشید چه دروجن گرزو لده تال رے کافرا یکذبو کیا خطاب د کافر سر رے فما یکذب کا سشید چه دروغ جنی گرزول دی تالرا اے کافر بعدو پس دی نبی دین پا قیامت نو خطاب یا کافر اتا دے بعض علماء وی خطاب دا اللہ حبیب تا دے فما یکذبک بعدو بی دین سشیدے چه اب دروغ جنو گرزی تالرا پس دی نبی دین و قیامت فَمَنْ يُكَذِّبُكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ بَعْدَ هَذَا الْبَيَانِ بِالدِّينِ سوک بیچ در حجن بو گرزی تال رہے حبیبا پس دی بیان نا بالدین پدین سرا الیس اللہ باحکم الحاکمین آیا ند اللہ دیر خفیصل کون کے الحاکمین دفیصلی کون کنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.